Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечимет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde sözüvlen men Sehra. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın Aşgabattaki edarasının bir işleri yakın vakti doların resmi kursunun yukarılandırılacaktığına idiyar. Hopsuzluk aladalar sebeple gizlilik şertine söhbetteş olan bank işleri bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içine haberçisine gurrun verdi. Şunlar yurdun Merkez Bankı'nda doların kursunu 8 ya da 10 manada çıkarmak arada maslahatlar geçiriliyar. Bunun Mart ya da April ayında güce girdilecektiği aydılar deyip bank işleri Azatlık'ın haberçisine gurrun verdi. Onun sözüne göre doların tədi kursu son yıllarda bolşuyalı, daşarı yurtlarda okuyan Türkmen taliplerinin oku tölevlerine ve beylikli devlet pul geçirimlerine değişli olup, onun alt satın alıp olmaz. Bu çare esasen de daşarı devletlerde okuyan studentlerin enatalarına ve hosarlarına ağramsalar. Sebebi ün dolar doları 3,5 manattan değil de, onun 2,5 ya da 3'e kımmattan satın almalı olurlar. Bu daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin sahanını azaltmak için edilen çare mengdeyar deyip, bank işare adatlığın havarçasına gurrun verdi. Azatlık Radyosu'na bu mağlumatları Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'na resmi derecede tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Bu aralıkta Azatlık'ın Lebap velayetine haberçisi doların Qarabağdırdaki bahasının hem kımmatlayacaktığı barada gürrünlerin bardığını, şol sebeple Türkmenabad şehrinde Qarabağdır sevdelerlerinin doları satın alyandığını, yönü onu satmaktan saklanyandığını haber veriyar. Şehrin Qarabağdırlarında bir Amerikan dolarını 20 manat 20 tengeden satın alyarlar. Ama sevdelerler onun bahasının kımmatlayacak aydıp onu satmayarlar deyip Levaplı haberçi 10. fevralde gurrun berdi. Türkmenistan'ın Merkez Bankı doların resmi kursunu 2015 yılın yanvarından beri 3,5 manat möçöründe saklap geliyar. 2016 yılın yanvarında olsa yurtta doların resmi sevdası yatırılıp onun satuğu bilen bağlı ençime çeklendirme girdilerinden sonra doların Qarabağdırda akın nırhı 6 seçemesi gımmatlap 20 manada yetti. Dolar çeklendirmesinin ve gımmatçılığının fonunda yurt rahatları Türkmen banklarından Visa kartları almak arkalı her ayda belli bir möçürdeki manadı öz valyuta hasabına koyup onu daşarı yurtlarda dolardan altlaştırıp bilerler. Şeyledi rayetler her ayda belli bir möçürdeki doları resmi kurs esasında satın alıp onu daşarı yurtlarda okuyan çağırlarını iyi verip onların oku çıktıcılarını tölep bilerler. Türkmenistan'da doların resmi kursunun yukarılandırılacaktığı barıdaki mağlumatlar yurtta visa kartlarını almak ve ona pul salmak isteyen adamların köpeliyendiği haktaki havarların iyiliyanına kavat geldi. Azatlık Radyosu'nun Aşgabattaki, Mardaki ve Levaptaki haberçileri yanvar ayının ortalarından beri Türkmenistan'ın Halk Bank ve Dayhan Bank devlet tecrübçilik banklarının şahımçalarının önünde adamların ulu novatlarının saklanıp kalyandığını bir neçegede haber verdiler. Bu haberlerin fonunda Türkmen hakimiyetleri doların bir kanun sevdası bilen meşhurlanan rahatlara karşı gözükçülüğü hem güçlendirdiler. 7. fevralda Mar şehrinin Molonepet köçesinin uğrunda yerleşen Gök Bağdar'ın daşında bir kanun valyuta sevdasını ediyen rahatların bir neçesinin tutsağı edilendiğini Azatlık'ın bu velayette haberçisi haber verdi. Türkmenistan sonku 3 yıla golay vaxt veri iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Türkmen hakimiyetleri bu kıyınçılıkları ne inkar ediyarlar ne de tasdiklayarlar. Halkara pul gazinasının geçen yılın 14. noyabrında çap eden beyanatında Türkmenistan'da durnuklu iktisadi ösüşü kazanma için manadın konvertasyon mümkünçülüklerini ösürmenin mühimdiği bellenildi.
Türkmenistan'da Petitli, Şoltan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada harwy tehnikalary garawullaýan ýaş eskir welaýatyň harwy hassahanasyny aradan çykdy. Mary şäherine yerleşýän harwy hassahana ýetirilen ýaş eskir aradan çykdy diýip Azatlyk Radiosynyň welaýatdaky habarçysy 11-nji fevralda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä waka 7-nji fevralda bolup geçdi. Eskirin ölümünün anyk sebäpleri nämelim? Onun ölümü bilen bağlılıkta Marinin harvı hastahanası sağlığı selcerişi işlerinin neticelerini məlum etmeyer. Havarçı bu yağday varada doğrulak malumat verdi. Onun sözlerine göre aradan çıkan yaş eskeri velayetin çeğinine yerleşen harvı bölümlerin birini harvı teknikalara sakçılık ediyen vaxtı onun sağlığı yaramazlaşıp ol sağlık nokoduna yatırıldı. Azatlık radyosu değişli harvı maksatlı deskaların şolsanı harvı teknikalar saklanyan harvı bölümün yerleşen yeri varada anık mağlumatları öğrenmeye sinanşiyar. Havarçinin mağlumatlarına göre harvı teknikalar garavullayan vaxtını yaş esker birden özünü yervet duyup başlaptır. Onu desini harvı bölümün sağlık nokuduna yerleştiriyerler. Medisinin okuduna ilkinci kömögün vaqtını berilmeyenli üçün eskörün yağdayı yaramazlaşyar. Şol sebepten eskörün Marı şəhərinə yerleşen harvı hastahana uğrudiyarlar deyip xabar çaytdi. Fevral ayının 7-sini eskörlerin gözünün önünü yaş eskör pazıqalı yağdayda aradan çıktı deyip ol sözünü qoşdu. Harvı teknikaları qaravullayan yaş eskör nehili yağdayda nemenin təsiri bilen özünü birden yervet duyup başladı. Yaş eskörü xaysi şertlerde harvı teknikaları qaravullatdırıldı. Ol harvı kasam kavul edip midi? Yaş esker takçılık üçün zerur olan təlim türgünleşikleri tamamlaptı mı? Xabarçı şeyle soruqları hem de vakanın taqiq sebeplerini öğrenmeye sinanşiyar. Onun vakadan xabarlı gurrun döşlörünün biri anonim şertlerde xabarça veren mağlumatını yaş eskerin meningit keselinden ölönlüğünün öne sürülüyenliğine aydıptır. Yönü Azatlık Radyosu öne sürülüyen bu mağlumatı beyleki kararsız çeşmeleri tasdikladıp bilmeyer. Kımmatlı vaatın elden gidenliği sebeple esker bir vaat aradan çıktı deyip Azatlığın xabarçısı Eskerin harbi bölümündek sağlık nokodunu ona ilkinci medisina kömeğinin berilmeyenini nutadi. Eskerin adı, familiyası, yaşı ve yaşayan yeriyalı mağlumatlar hazırlıkça Azatlık Radyosuna el yeterli değil. Onun dine yaş esker bolonluğu havarça emelim. Türkmenistan'a çağırış boyunca harbi kulluğu geçeyen rayetler harbi kulluğu başlayan gününden başlayıp ilkinci 6 ay tövüre uvaltın devamını köplönç hatırlı Çin'inle yaş esker harbi statusunu iyi olup sakçılık yadı. Qaravulçuluk nowatlary üçin we beýlik harby boşlary ýerine ýetirmek üçin zerur bolan täälim türgünleşiklere gatnaşdyrylýar. Mary vilayatynyň çägine girýän Serhedabat we Tawtawadyr ýaly etraplary Demirgazyk Owganystan bilen ara çäkleşýär. Soňky günlerde Serhedabatly we Tawtawadyrly käbir ýaşaýjylar Türkmenistanyň Owganystan bilen ara çäkleşýän sebitlerini eli ýaraly jeňçilere ýygy-ýygydan duşup başlanyklaryny Azatlyk radiosynyň habarçylaryna we çeşmelerine gurrun berýärler. Galiberde habarçylarymyzyň we çeşmeleriň mundan ozulky maglumatlarynyň mälim bolşy ýaly türkmen goşununyň eskerleri hususan harby gullugy ýaňy başlanan ýaş eskerler Dedavşina eskerleriň arasyna agalyk bilen bagly problemalardan ejir çekýär. Şol bir wagtyň özünde Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri soňky 3 ýyl töwere wagt bäri ýurtda ykdysady krizisiň ýitileşmegi bilen dürli regionlardaky harby bölümlerde eskerleriň iýmit ýetmezçiliginden kötönýänliklerini habar berip gelýärler.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatda işleýän vilayet ýaşaýjylaryny ýene-de köpçülükleýän çykaryarlar. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary habar berýärler. Geçen gepde häkimet wekilleri döwlet edaralaryna aýlanyp Aşgabatda propiskasy bolmadyk işgärleri işden çykarmagy talap etdiler. Diň Aşgabatly bilen maşgala urandara egleşik edýärler. Duşanbe günü içerisinde bir neçe adamı işten çıkaran idaralar bilýärindi Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy fevralda habar berdi. Azatlyk radiosuna vilayet yaşayıcılar olan işgärlerini işten çıkaran kuramalar mälim. Emma biz gizlilik we zerur howpsuzluk şertlerini berja etmek maksady bilen olaryň atlaryny agzamaktan saklanýarys. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň berilmegine görä, paýtagtda işleýän vilayet ýaşaýjylary üçin işden kowulmak hakyky betbagtçylyga öwrülýär. Sebäbi olaryň köpüsi öz maşgalalarynyň ýeketäk ekleniş çeşmesi bolýar. Vilayetliläriň köpüsi paýtagtda gurluşuklarda we jemagat idaralarynda dehmet çekerler. Vilayet ýaşaýjylarynyň paýtagtdan çykarylmagyna degişli ýagdaý ýigdirli ýüze çykýar. Köplençe vilayetliläriň ýaşaýan ýerlerine polisiýanyň dökülmegi we olaryň paýtagtdan gelen vilayetlerine zor bilen ugradylmagy, uly bayramçylyklaryň hem döwlet tarapynyň ähmiýetli hasaplanýan ýagdaýlaryň öňü ýerinde amalaşyrlar. Şunlar Aşgabatyň döwlet edara karhanalarynda vilayet ýaşaýjylarynyň işden çykarylmagynyň sebäplerini anyklap bolmady. Türkmenistanyň administratif territorial bölünşügi paýtagtdan we 5 vilayetden düzülýär. Ýurt boýunça ýylatyň sany, onuň iş bilen üpsünçüligi we migrasiýa boýunça resmi maglumatlar berilmeýär. Türkmenistan ýylatyň uly bölegi owy yerlerinde yaşayar. Bu ýagdaýda soňky ýyllarda ykdysady krizasyň güýçlenmegi sebäpli vilayet ýylatynyň uly bölegi gazançyň gözlegünde paýtagtda barýar. Aşgabatda baranlaryň arasynda käri dürli adamlar we hünermentler bar, emma köpüsi az aýlyklı işlerde, gurluşuklarda, bazarlarda, jemagat edaralarynda işleýärler. Erkekler köplenç gurluşukda rahmet çekerler. Zinanlar köçe süpürýärler. Aşgabatyň ähli ýerlerinde süwsi bilen köçe süpüren ýollary, awtobus duralgalaryny, ýollaryň guralaryny el bilen ýuýan zinanlary görmek mümkin. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä, soňky aýlarda Aşgabatda vilayetlerden gelýän adamlaryň hasty köpelenligi göze ilýär. Gelýänleriň köpüsi öz garandaşlarynyň öýlerinde ýa-da şäheriň etegindäki owa ýerlerinde ýaşaýarlar. Türkmenistan'da 2 yıllık olay vakti veri devam eden ağır iktisadi krizis yağdayında kazanç gözlüğe Aşgabatda varyan vilayet yaşayıcıları paytaxta polisiya tarafından saklanýar, jerime sezi var ediler, sorugu çekilýär ve zor bilen medisini barlığından geçirilýär. Azatlyň habarçylary soňky ýylyň dowamında şeýle wakalaryň en çemesi barada habar beripdi. Türkmen hökümeti ýurtda işsizligiň resmi sanlaryny eglan etmeýär. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi 2017-nji ýylyň martynda ýurtda işsizligiň derejesiniň 60% töweregindeligini habar beripdi. Diňe görä 2019-njy ýylyň dowamında tutuş ýurt boýunça döwlet edaralarynyň onlarça ýapyldy. Müňlerçe adam işsiz galdy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Kadasy suw üpçünçüliginden ezir çekýän Lewaply daýhanlar ekin meýdanlaryna gyşky ýuwuş suwlaryny tutmakda kötenýär. Türkmenistanyň oba hojalyk resmiýleri ýurdun oba senagy toplumunyň ýigiderli ösdürýänliklerini gaýtalaýan wagty, Lewaply daýhanlar ekin meýdanlaryny suwarmak üçin derwur bolan suwun kadasy üpçünçüliginden, şol sanly awatlanmadyk kanallardan hem-de suw soruju nasoslarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýär. Lewaply daýhanlar gyşky ýuwuş suwlarynyň gejikdirilmeginden şikayet edýär diýip Azatlyk radiosynyň bu welaýatda habarçysy 11-nji fevralda habar berdi. Ol Lewaply welaýaty Etinin farap hemde galkınış etraplarının ençemi oba hocalık işgari bilen gurrundöş olup, ekerançılı üçün derur olan gışkı yuvuş suğulurunun giyiciktirilmeğine sebep bolyan problemalar bilen gıdıklanlı. Havarçinin maglumatlarını göre hususan arasalanmadık kanallar hemde su sorucun asosorun yetmezçiliği ekin meydanlarını gışkı yuvuş suğulurunun mahrum ediyar. Muna amı deryada yeterlik suğun bolmalıgı der, şol suğudan resmilerin neticeli peydalanıp bilmeliliği sebep bolyar deyip Lewaply Wirdaýhan anonim şertlerde azatlygyň habarçysy bilen gurrundöşlükde aýtdy. Lewaply agronomyň sözlerine görä amy deryadan gözbaş alýan farap kanalynyň üstü bilen galkynyş etrawynyň çägindäki ähli daýhan birleşikleri ekerançylyk suwlary bilen üpçün etmek mümkin. Emma amy deryadan gözbaş alýan kanallar arasalanmadyk diýip azatlygyň söhbetdeşi sözüne goşdy. Gaýly berse-de ençe melewaplı daýhanyň tasdyklamagyna görä häzir kuwatda lewabyň diňe bir farap we galkynyş etraplaryny däleýsem, beýleki etraplaryny da suw nasoslary ýetmezçilik edýär. Daýhanlar olar bar bolan suw soruşy nasoslaryň agramly bölüginiň hatardan çykanyny aýdýar. Täze suw soruşy nasosları satyn almak üçin her ýyl käreniçi daýhanlardan pul ýonalyp alýar. Emma nasos satyn alynmaýar diýip farap bu daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde anonim şertlerde gurrun verdi. Türkmenistan'ın ova uçuruk meydanlarına fevral ayına kışkı yuvuş tuğlar tutuluyar. Yerler yazgı ekşe tayyar ediliyar. Jol bir vaqtın ödünü yurdun ekin donuşuğun ayratin ehmiyeti eye olan bodu ekin üçün fevral aylarını ötüş tuğlar tutuluyar. Beylik taraptan Türkmenistan'ın ova uçuruk resmileri devlet medyasını ediyen çıkışlarını ova uçuruk ekinlerine niyetlenen yerlerde su üptünçülüğünün kadalı yolu koylan onaydiyarlar. 7. fevralda devlet medyası ova uçuruk puğduğunu gözövçülük diýen vitse-premier Ýesen Murat Uradgeldiýewiň hasabatyny salgylanyp şu günler ýurdun bugdaý meýdanlaryny ösüş suwlarynyň tutulýanlygyny hem-de gowçy ekiljek meýdanlaryň ýazgy ekiş mögüsümine üstünlükli taýýarlanýanlygyny habar berdi. Beýlik tarapdan lewaplı daýhanlar ekiş mögüsümine taýýarlyk işleriniň çägine gyşky suwuruş suwlarynyň ýetmezçiliginden we olaryň gejikdirilmeginden şikayet edýär. Hasan Amy deryanyň suwy köpelmeli şonuna yerlere suw berýärler. Ol hem her ýyl kyýagdaý Aprelin ayağını yuvuş suğu verilip mayın ortalarını paut ekliyer deyip levaplı dayxan azatlığın havarçısına gurrun verdi. Dayxanların sözlerine göre Amy deryadaki suğun häzirki derecesini ekerançılığa zerur olan su nasosların kömögi bilen alınmalı. Lewaplı daýhanlaryň suw üpjünçüligi bilen bagly şikayetleri döwlet başdanynyň ýurdun regionlaryna peýdalanyljak suwun çäklendirilen mösbörünü tasdyklamagynyň ideýanyna gawat gelýär. Ýa-Atak Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýanwar aýynyň 2020-nji ýyl üçin welaýatlar we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen mösbörünü tasdyklady.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda çağaları mektebe mobil telefonları elten enataları pul cerimesi salınıp başlandı. Bu vaka Türkmenistanın orta mekteplerinde mobil telefonları getirmeye ve ulanmaya karşı gözövçülüğün güçlendirilmeğinin iyidiyanına gavat geldi. Adatlık radyosunun paytahtlı habarçısı sonku bir heptenin devamında okuçların sapağı mobil telefonları eltmeği ve tutulmağı bilen bağlı vakaların adından iki mektepte yüze çıkandığını aytti. Muallimler telefonlar bilen tutulan okuçları ilki mektep müdürünün otağına alıp gidiyor. Mektep müdürünün çağırmağı esasında polisiya işleri gelyer ve ol okuçuyunu polisiya bölümüne alıp gidiyer deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidliyinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 11. fevralde gurrun berdi. Onun sözüne göre bu yerde okuçudan inni şeyle yağdayın gaytalanmacaktığı barıda dil hata alınyar. Yönü onun mobil telefonu iyidine gaytarılıp berilmeyer. Şonun son okuçuyunun ecesi ya da kakası polisiya bölümüne çağırılyar. Bu yerde okuçuyunun enatasından 100 manat cerimenin tölümök talep ediliyar. Olar Halk Bank'ın girdeci kasasına 100 manat cerimeni ve bank hizmat üçün 1 manadı tölenden sonra kvitansanı polisiya işerlerine tavşırmalı. Şondan sonra polisiya işerleri okuçuyunun mobil telefonunu enatasına beriyer deyip, havarçı enatalara bu yağdaya gaytalansa, onda telefonun indikide iyidine berilmeyecektiğinin hem duydurulanduğunu belledi. Adatlık radyosunda bu vakaların aşavadın haysi mekteplerinde bolunduğu varada, anık mağlumatın bardığına garamazdan, hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçü Çülüge məlim etmekten saklanyar. Şeylede Azatlık Radyosu'nun bu varada değişli mekteplerden Aşavat Şehir Bilim Bölümünden ve Yurdun Bilim Ministerliğinden komentari almak sinanşıkları hazırlıkça netice vermedi. Türkmenistan'da orta mekteplere mobil telefonları getirmeyi ve ulanmağı çeklendiriyen qadağınçılık yanvar ayının ortalarından yani oku yılının 3. çeriyeği başlandı güçlendirildi. 14. yanvarda Azatlık'ın paytahtlı havarçısı önkü yıllardan tapahutlukta bu yıl bu qadağınçılığı berca etmeğindine okuçulardan del. Eýse mektep muallimlerinden hem talap edilýändigini aýtdy. Bu habarlardan bir näçe gün soň 17-nji ýanwarda Aşgabat Ağadın 15-nji orta mektebinde okuwçylarynyň ýanyndan mobil telefonlary çykan iki muallimiň meýletin wezipeden çekilýändigi barada arda ýazmaga mejbur edilendigi mälim boldy. Türkmen häkimetleri bu gadagançylyk we onuň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada döwlet metbuatynda hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmen sanlaryň ençemesi bu gadagançylygyň sebäplerini türkmen häkimetleriniň hakykatyň aýan bolmagyndan gorkýandygy bilen düşündürýär. Mekteplerde dürlü köpçülükleyin çareler, avatlayış işleri ve beylikler için iyidik derli pul yığınalyar. Olur bu zatların mobil telefonlar arkalı surata ya video düşürülmeğinin önünü almağa sinan şiarlar deyip, aşavatlı en ataların biri 14. yanvarda gurrun berip de. Bu aralıkta 11. fevralda aşavadın orta mekteplerinin kavirinde yürüte komisyanın sapakları girip okuçların sumkalarını bağırlayandığı haber veriliyar. Etrap politiyasının işarının, mektep müdürünün, bilim ministerliğinin işarının katnaşmağına akı komisiya her bir okuwçynyň sumkasyny açyp, olardaky kitaplaryň şol günki raspisanie bilen gawat gelýändigini ýa gelmeýändigini barlady. Bu okuwçylaryň sumkasyndaky goşlary görmek üçin bahana bolup biler diýip, çağasy Aşgabatyň mekdepleriniň birinde okuyan paýtagtyň ýaşaýjysy gidlinlik şertinde Adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Adatlyk radiosunda bu barlaglaryň Aşgabatyň haýsy mekdeplerinde geçirilendigi barada doly maglumatyň bardygyna garamadan, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar.
Gepler Adatlyk radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Adatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olary efir arkaly eşittirip şeýle de Adatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Olum radi. Paýtagt Kabulda canını geçen hücumçiler yene bir ýola ulag bomba partlatdy. Onun netijesinde 6 adam ölendigini resmiler habar berdi. 11 adam yaralanypdyr. Waka Marshal Muhammed Qasim Pehim adındaky harbi üniversitetiň gapsynyň öňünde ýüz berdi. Ölen we yaralananlaryň köpsiniň harbiler bolandygy ma'lum edilýär. Marshal Pehim adındaky harbi okuw merkeziniň öňünde awalam ençeme ýola bomba ýükli ulag partladyldy. Paýtagt Kabulda bolan ulag bomba hüjuminiň aýylgynç wakadygyny bildirip General Abdulwahap Ordek şeýle diýdi.
Daga wakat wşwatan walpduk şeýdan şu
Bir taraftan Dohada parahatçılık boyunca gepleşkiler geçirliyar. Böyleki taraftan cengçiler paytaht Kabulda ulag bomba partlatyar. Ulag bomba hücumunda ençeme adam helak boldy. Onlarca insan yaralandy. Ölen we yaralanlaryň arasında asuda ilat hem bar dip General Werdek aýtdy. Paýtagt Kabulyň ilati 2 aý gurrak wagt bäri parahatçylykda ýaşaýardy. Şäherlerde bombaly hüjümleriň amala aşyrylmajakdygyny Taliban hereketi ma'lum edipdi. Bugünkü hüjümiň jogapkärçiligini henüz hiç bir topar öz üstüne almadı. Ma'lum bolýşy bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Awganistan boýunça ýürüýti wekili Galmay Halildat Katarda Taliban wekiliýeti bilen duşuşypdyr. Şonda Awganistanda parahatçylyk boýunça gepleşkeleriň ilerledilmegi barada gurrun edilipdir. Kabulda ýüz beren terror hujumy Dohada geçirilen duruşyga gabat geldi.
Kadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.